në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Prishtinë sërish kërcënimi rreshëm me bombë, evakuohet Ministria e Arsimit. Papa Benedikti sot përqendron në Bethlehem. Gazetarja amerikano-iraniane Roxana Saberi braktis Iranin javën e ardhshme. Steven Gerrard shpallet futbollisti i vitit në Angli. Për këto dhe zhvillime tjera me osish në vazhdim fillimisht buletin i lajmeve. Prishtinë, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është evakuar sot nga ndërtesa, pasi që më parë policia kishte marrë një njoftim për bombë të kurdisur. Arbër Beka, zëdhënës i policisë së Kosovës, ka deklaruar se pjesëtarët e organeve të rendit kanë kontrolluar ndërtesën e ministrisë dhe rrethorës 10-30 minuta, ka rezultuar se kërcënimi ka qenë i rrejshëm. Bethlehem. Në kuadrë të vizitës në Izrael, Papa Benedikti 16 po qëndron në Bregun Perëndimor, ku është takuar me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Me të arritur, Papa ka aftuar bashkësinë ndërkombëtare që të bëjë presion për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez. Bashkëjetesa paqësore dhe drejtë ndërmjet popujve të lindjes së mesme mund të jetë sot vetëm përmes respektit të ndërsjellë, ka thënë Papa Benedikti. Ai ka shfaqur keqardhje të thellë për viktimat e konfliktit të fundit dhe ka ftuar palestinezët që të rezistojnë tentimeve për rikthimin e akteve të dhunës dhe të terrorizmit. Gjatë ditës, Papa Benedikti do të mbajë një meshë dhe do të vizitojë një kamp të refugjatëve palestinezë. Vizita në Bregun Perëndimor është qëndrim i parë i zyrtar i Papës në territoret e okupuara palestineze. Kabul, së paku 7 civil kanë ndekur, ndërsa 21 janë plagosur në sulmin vetvratës të talibanëve në afërsi të bazës amerikane në vendin Host, në lindje të Afganistanit, ka bërë të ditur ushtria amerikane. Në vendin Host dhe dje ka pasur disa sulme vetvrasëse ndaj ndërtesave qeveritare, në cilat janë vrarë 9 civil dhe pjesëtarë të forceve afgane të sigurimit. Në këto sulme janë vrarë edhe 11 vetvrasës talibanë. Teheran. Gazetarja amerikano-iraniane Roxana Saberi mund të braktisë Iranin gjatë javës së ardhshme, ka deklaruar avokati i saj Abdul Samad Koramshani. Roxana Saberi është liruar të hënën pasi që gjyqi i apelit kishte anuluar dënimin e mëparshëm me 8 vjet burgim. Ajo ishte akuzuar se spiononte në favor të Shteteve të Bashkuara, gjë që është hedhur poshtë nga Washingtoni. Pekin, numri të infektuarve nga gripi derave ka arritur në 5250, ka bërë të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Numri i vendeve të prekura nga ky virus ka shkuar në 30. Gjysma e rasteve është regjistruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa 2000 të tjerë në Meksikë. Londër. Kapiteni i Liverpoolit Steven Gerrard është pallur futbollisti i vitit në Angli. Mesfushori i Liverpoolit ka fituar këtë ndërim nga Asociacioni i Gazetarëve të Futbollit, ndërsa në pozicion 2 dhe 3 janë plasuar futbollistët e Manchester Unitedit Ryan Giggs dhe Wayne Rooney. Gjatë këtij kampionati Steven Gerrard ka shënuar 23 gola dhe ka pasur një formë të shkëlqyeshme. Ndoqet buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mysafiri këtij edicioni është ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi William Montgomery. Në një intervistë për programin tonë ai thotë se protestat e serbëve të Kosovës nga rrethina e Gjilanit nuk janë spontane. Ai pohon se penjet e protestave të rriqin nga ana liderëve të papërgjeshëm serb nga veri i Kosovës që gëzojnë mbështetje logjistike në Beograd. Intervistën me zotin Montgomery e ka realizuar korrespondenti Radios Evropa Lir Branka Trivic.
Nuk dua të them se Beogradi ka planifikuar dhe organizuar më herët këto protesta, por nuk ka asnjë dyshim në faktin se pjesëmarrësit në protesta gëzojnë ndihmën dhe mbrojtjen e disa liderëve serb në Kosovë dhe mbështetjen indirekte të njerëzve të caktuar në Beograd.
Është indikative se askush nga strukturat e larta të pushtetit në Beograd nuk i ka ftuar protestuesit serb të ndërprejnë protestat.
Of course they haven't.
Natyrisht që askush s'ka bërë asnjë thirrje, madje as ata serb në Beograd që njihen për orientime më të moderuara ose ata që në thellësi e besojnë faktin se teknikisht Kosova është e humbur, nuk guxojnë ta thonë këtë, nuk guxojnë as ta thonë publikisht qendrimin e tyre se e pranojnë këtë fakt.
Si e komentoni faktin se as presidenti Serbis Boris Tadic, zëri të cili dëgjot mbi të gjitha çështjet politike në Serbi, nuk u ka bërë thirrje protestuesve në Kosovë të heqin dorë nga protestat dhe blokadat?
Mendoj se realiteti aktualisht në Serbi është i tillë që të gjithë politikanët serb, duke mos e llogaritur këtu Čedomir Jovanovićin, funksionojnë në kuadër të kalkulimeve se nuk është në interesin e tyre që në çfarëdo mënyre të lëshojnë pe, përpara pavarësisë së Kosovës apo autoritetit që misioni evropian ka në Kosovë. Të gjithë e kanë një vlerësim të ktill dhe të gjithë veprojnë në pajtueshmëri me të.
Sa mendoni se një situatë e ktill mund të jetë shpërthyese, a mund të dalë nga kontrolli?
Mendoj se rrezikun të cilin e parashë Serbia nuk ka të bëjë me atë se Serbia në Kosovë do të vazhdojë ciklin e protestave, se gjatë tyre do të ketë edhe incidente më të vogla me elemente dhune. Kjo është e paparashikueshme. Rreziku qëndron në faktin se në një moment shqiptarët e Kosovës në kuadër të përpjekjeve për zgjidhjen e këtij problemi nuk do të mbështeten më në bashkësinë ndërkombëtare dhe do të fillojnë të ndërmarrin hapat e njëanshëm. Dhe ato para së gjithash do të mund të ndërmerren nga politikanët që aktualisht nuk janë në garniturën qeverisë. Këtu qëndron për shkallëzimi potencial i asaj çfarë po shohim tani.
A shihni ndonjë shenjë që tregon se gjërat do të ecin në këtë drejtim?
Po, shoh, politikanët kosovarë të cilët nuk janë në qeveri janë gjithnjë më të zëshëm në kritikat e tyre për shkak të mos ndërmarrjes se çfarë do veprimi, kështu që Prishtina gjendet në një trysni gjithnjë më të fuqishme të forcave të këtilla opozitare. Prandaj edhe kanë ndodhur ato veprime që kanë ndaluar hyrjen e disa zyrtarëve serb në Kosovë.
Some Serbian leaders from Kosovo and stuff like that.
Presidenti ri i Maqedonisë Gjorgj Ivanov duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë raporteve ndërtnike në radhë të parë për shkak të kontestimit të tij nga disa parti opozitare, por edhe për shkak të kritikave të shumta që mori për shkak se në inaugurimin e tij nuk kishte ftuar presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu, thonë analistët në Shkup. Kronike Suf Kadriut.
Presidenti i ri i Maqedonisë Gjorgj Ivanov duhet të punojë shumë në ruajtjen e marrëdhënieve ndërtnike në Maqedoni, por edhe në ngritjen e marrëdhënieve me vendet fqinje në veçantë me Kosovën, presidenti i së cilës nuk ishte ftuar në inaugurimin e tij. Jeton Shasjevari, analist politik, thotë se mungesa e opozitës shqiptare në seancën e inaugurimit të Ivanovit nënkupton më shumë përgjegjësi për presidentin e ri.
Mbi bazën e këtyre rrethanave mund konstatohet qysh tani që në të ardhmen e afërt një veprim i tillë do të ketë një reflektim negativ për sa i përket dialogut politik dhe ndëretnik mes dy komuniteteve më të mëdha, pra komunitetit Maqedonas dhe Shqiptar. Ashtë më tepër për shkak se Maqedonia kohëve të fundit ka filluar me një proces të normalizimit raporteve me Serbinë. Si shdihet, ajo ka një raport neutral ndaj procesit gjyqësor që zhvillohet në Hagë, ndaj pavarësisë Kosovës, dhe mendoj që kjo shënon një kthim prapa të një procesi për të cilin të gjithë në Maqedoni menduan se filloi për sëmbari, mirë po si që shifet prioritet strategjik për Maqedoni në rajon ka Serbia dhe interesat e saj.
A jeton Shosivari, ndërsa njohës i tjetër i zhvillimeve politike në Serb Zyberi, thotë se në ruajtjen e marrëdhënieve ndërtnike në vend rol të padiskutueshëm ka dhe qasje institucioneve shtetërore, përfshirë dhe presidentin Ivanov ndaj raporteve me fqinjet. A i thot Zoti Zyberi duhet të jetë real dhe të kuptoj rrethana të reja se Kosova tashmë është shtet i pavarur dhe çdo anashkalim që mund t'i bëhet institucioneve të atjeshme reflektohet edhe në raportet ndërtnike brenda në Maqedoni.
Maqedonia në fakt asnjëherë nuk ka pas politikë reale të ekvidistancës, e gjithëherë ka pas marrëdhënie asimetrike me fqinjet e saj. Mos ftesa e presidentit të Kosovës në rastin e inaugurimit është vetëm një vazhdimësi e një politike e cila ka raporte të ngushta me fqiun verjor Serbin dhe me Bulgarin, ndërsa me Kosovën, Shqiprin dhe fqinje tjerë ka raporte shumë të distancuara.
Tana Serzybere, nga ana tjetër Hafzi Mustafa, profesor universitar, thotë se vazhdimi i kësaj politike mund të sjellë vetëm se probleme Maqedonisë, e cila dhe ashtu ka probleme të mëdha me fqiun e saj jugor Greqinë. Shkupi sipas zotit Mustafa është e koha që të punoj për forcimin e raporteve me fqinjet e saj, pasi në të kundërtën do të pësoj vetë.
Mbetem përsëri me shpresë se marrëdhëniet dypashë ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Kosovës do të rregullohen dhe do të jenë ashtu siç kanë hije të të mirë të dy popujve që jetojnë. Ku dihet se një numër i madh, 1/3 e popullatës së Maqedonisë janë shqiptar dhe kjo do të jetë ajo që të që përpara dhe të tja nësoj mardhanjët të vjetë të dy shteteve.
Në seancën e inaugurimit të presidentit Ivanov, morën pjesë presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe i Serbisë Boris Tadić, ndërsa munguan presidentet e Bullgarisë dhe Greqisë, ndërsa në seancë nuk ishte ftuar presidenti i Kosovës Sejdiu. Mungesa e këtij të fundit shkaktoi reagime të shumta si nga opozita shqiptare në Maqedoni, ashtu edhe nga organizatat jo qeveritare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Shfrytëzimi i fëmijëve për punë të rënda në Kosovë mbetet një dukuri shqetësuese. Këtë temë trajton kronika Luljeta Krasniqit.
Këshilltari i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Bejxhet Kaxhiqi thotë se shkaktari kryesor që fëmijët në Kosovë punojnë është për shkak të mospërkrahjes financiare nga ana e prindërve.
Ne jemi duke munduar në vazhdim aktivitetet tona që të bëjmë të vetëdijshme prindërit e tyre apo ashtu fëmijët dhe të parandalojmë çdo formë mose preventive të moshme për parandalimin e kësaj dukurie. Hapi i dytë është esenca që na bashkërisht e komunikojmë me vetë ata ndërmarrës, për shkak të kanë ata kontinjerë të thojmë se fëmijët mos i lejohen të hyjnë aty.
Si punë të rënda sipas zotit Gaxhiqi janë ngarkimet e shkarkimit që bëjnë fëmijët, ndërsa si punë të rrezikshme janë punët që bëjnë në hedhurina, punët që bëhen në depot me pesticide, punët që bëhen në pyll, punët që bëhen në ndërtimtari, hyrja lart në katit të shtëpive dhe shumë punë të tjera. Grupmoshat e fëmijëve të cilët kryejnë punë të rënda sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale janë 13 deri në 16 vjeç.
Buxheti është involvuar dhe është ndar për këtë kategori. Instituti për Politika Sociale është përgjegjës për monitorim pikëqyrë dhe involvim të kësaj kategorie, po ashtu edhe Qendra për Punë Sociale bën një fushë të tillë që merren konkretisht me mbikëqyrjen e këtij sektori.
Ndërkohë me këtë qëllim dhe në mënyrë që të përgjigjet sfidave të reja kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e të drejtave të fëmijëve, qeveria e Kosovës ka filluar proces në zhvillimit të strategjisë dhe planit nacional për të drejtat e fëmijëve 2009-2013. Sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, qeveria me këtë mekanizëm synon të arrijë standarde ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve të përcaktuara me konventën për të drejtat e fëmijëve dhe po ashtu të ndihmojë në përmirësimin e mekanizmave që tani më ekzistojnë dhe garantojnë se normat e pranuara mbi të drejtat e fëmijëve zbatohen dhe respektohen. Qendresa Ibra nga zyra e kryeministrit të Kosovës thot se kanë bërë përpjekje që të punojnë në ngritjen e një niveli të jetesës më të mirë për të gjithë fëmijët në Kosovë.
Oftet shqetësuese, qeveria e Republikës Kosovës edhe për këtë problem, domethënë ka kriju një komitet që mirret me eliminimin edhe parandalimin e punës së fëmijëve. Në kuadër të këtij komiteti janë marrë parasysh punët më të rënda dhe u listu një listë me punë të cilat thjesht ju ndalohen fëmijëve. Domethënë këto janë mekanizma që në procedur e sipër.
Ndërka shpresa se Kiraqa, përfaqësuese e këshillit të nxënësve në Prishtinë, shprehet mjaft optimiste që qeveria e Kosovës me mekanizmat e saj do të mund të ndikojë në përmirësimin e gjendjes aktuale të fëmijëve.
Në Kosovë, ka njerëz, nxënës fëmijë, që punojnë punë të cilat sipërkasin. Edhe kjo del në bazë asaj që është problem kryesor të kushtet, financimi, gjëra materiale, ka prej atyre cilët edhe ndalin në shkollën, arsyet pse një nxënës e lën shkollën, e praktikë shkollën, edhe mendoj që faktori kryesor në to është, elementi kryesor është gjëra materiale, të ardhurat.
Ndryshe, Ministria për Punë dhe Mirëqenies Sociale së bashku me Policinë e Kosovës vazhdimisht bëjnë përpjekje për të larguar fëmijët që punojnë në rrugë, përfshirë këtu edhe ata që kërkojnë lëmosh, por betejë e tyre në këtë drejtim nuk ka pasur sukses. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.